Velkommen til Netværkshistorie med Camilla Lærkesen. En how-to-podcast om at netværke med hjertet først. I efteråret, der efterspurgte jeg en jubilæumsgæst til Netværkshistorie, til episode 75. Og i virkeligheden, så var det ikke bare en jubilæumsgæst, jeg skulle bruge. Det var faktisk den sidste gæst i Netværkshistorie overhovedet. Nu skal man aldrig sige aldrig jo, men det her bliver næstsidste episode af Netværkshistorie. Når du hører den her episode, så er jeg på barsel, og når jeg kommer tilbage, så får jeg rigtig travlt med en masse andre ting i den her nye fase af mit liv. Og derfor så er jeg nødt til at skrue lidt ned for noget af det, jeg laver, og det bliver Netværkshistorie. Til gengæld så har jeg et lille håb om at kunne skrue op over på Bevidst Introverts podcast, så den udkommer lidt oftere. Så Giovanni Nise er min sidste gæst i Netværkshistorie. Men måske har du bemærket, at det her ikke er episode 75. Det er fordi, jeg har besluttet at runde podcasten af selv i næste episode, i episode 75. Der vil jeg fortælle nogle af mine egne favoritnetværkshistorier og give nogle af mine egne netværksråd. For selvom jeg har suppleret mine gæster i alle episoder og budt ind med historier og råd og idéer, så har jeg stadig nogle favoritfortællinger på lager, som jeg ikke tror, jeg har fået fortalt endnu, og som I lige skal have med på vejen. Det er nogle fortællinger og nogle råd, som jeg tit bruger i mine foredrag, så der får I en lille smagsprøve på, hvad det er, jeg underviser i, når jeg laver foredrag og workshops om netværk. Og det bliver jeg selvfølgelig ved med. Og Netværkshistorier er ikke død på den måde, at I aldrig kommer til at høre fra mig igen. Tværtimod, så kan I melde jer på nyhedsbrevet, og så kommer I til at få alle gæsternes tips gennem tiden, formidlet på skrift og som fine reminders, hvis der er episoder, I ikke har hørt, eller måske nogen, I har glemt. Men den her intro, den skal slet ikke handle om mig. Den skal jo faktisk handle om Giovanni Nise.
Så kun sammenligne dig selv med dig selv. Godt. Er jeg bedre i dag, end jeg var i går? Er jeg bare 5% klogere? Er 1% klogere? 0,1% klogere? Hvad ved jeg? Er jeg det? Yes, godt, så er en succes. Så sammenlign din egen succes mod dig selv og mod din egen rejse. Tag hen viden, hen inspiration, interagere med andre, spørg om hjælp for guds skyld, be om hjælp. Altså, jeg vil gerne i gang med et netværk, men jeg aner ikke, hvordan nogen, der kan hjælpe mig. Lyt til det her podcast, alle afsnit omkring det at netværk. Genlyt og genlyt og genlyt. Der er så meget inspiration at lytte til andre menneskers rejse, og så starte på din egen rejse og sammenligne dig mod dig selv.
Jeg har jo fulgt Giovanni i mange år på LinkedIn, og han har jo været et af mine helt store LinkedIn-forbilleder. Så da jeg mødte ham, da vi begge to skulle holde foredrag samme sted, der var det jo fantastisk at se, at han var lige så skønt et menneske i virkeligheden, som han var på skrift. Og så viste det sig oven i købet, at han var introvert, ligesom mig. Så jeg skyndte mig selvfølgelig at invitere ham ind i Bevidst Introverts podcast. Og vi blev begge to så begejstrede for at formidle til introverte om introverte, styrke de introvertes brand og selvforståelse og netværksevner, at vi blev enige om, vi kunne godt skrive en bog om det her. Vi kunne skrive en hel bog om det her sammen. Så vi mødtes i Odense og gik i gang med at outline den her bog. Og siden så er der er gået flere år, og vores bog er ikke kommet endnu. Men vi har stadig planer om at skrive den. Og det er stadig en af mine favoritnetværkshistorier. For når den her bog en dag kommer, eller kursus, eller hvad end vi finder på at lave sammen, så vil jeg tænke tilbage og vide, at det var netværk, der bragte os sammen, og et netværk, der holdt os sammen. Og så vil jeg bare glæde mig over at kunne give ordet til Giovanni Nise, også i Netværkshistorier, som den aller sidste gæst. Så tag rigtig godt imod ham. Velkommen til Netværkshistorier, Giovanni Nise.
Tak, tak.
Og tak, fordi du har lyst til at være med.
Og tak for boy, som vi ser i Sønderjylland.
Og hvad, prøv lige at oversætte det til almindelig dansk.
Det betyder tak for invitationen. Tak for boy.
Okay, tak for boy.
Så har jeg alle sammen lært noget sønderjysk, kære lytter.
Jamen, så er vi allerede blevet klogere. Det var hurtigt.
Ja, ikke?
Ja, inden for de første 10 sekunder. Og vi skal tale om netværk, og det ved jeg, at du er eminent dygtig til. Og netværk er meget generøst også, og er kendt for den her pay it forward tankegang på LinkedIn. Og jeg har jo mange gange refereret til dig på LinkedIn, når der er nogen, der skal ud og lære og netværke der. Så det er helt perfekt, at de også kan få det direkte fra dig, nogle gode tips og tricks. Jeg sidder bare og antager, at folk ved, hvem du er, men det kan jo være, at du selv lige skal sige et par ord om det, ifald der nu er en, der lytter med, som simpelthen ikke er klar over det.
Og det er nok rigtig mange, der ikke ved, hvem jeg er og hvad jeg er. Jeg ønsker gerne at starte med at sige, hvem jeg er, fordi hvad jeg er, det kan jo skifte sig mange gange. En titel har man kun til låns, så jeg synes, det er sjovere og mere interessant at starte med, hvem jeg er. Hvem jeg er, du har selv været inde på det. Min kerne udgøres af en paid forward mentalitet, som meget kort fortalt indebærer, at jeg hjælper med det, jeg kan, der hvor jeg kan. Generelt er det min holdning til alle andre mennesker også, at hvis man har mulighed for at hjælpe med det, man kan, så skal man hjælpe med det, man kan, der hvor man kan. En lille gestus fra en side kan betyde en hel verden for en anden person. Så det udgør kernen af mig, og samtidig så er jeg også en person, som har haft en meget hård opvækst, hård barndom. Vi snakker krig, vi snakker fattigdom, vi snakker bandemiljø, vi snakker vold. Så det har været en fortid, som har på mange måder præget min nutid, men det har også været en historie, som jeg har kunnet inspirere rigtig mange andre mennesker med, og en historie om en enkelt person, som rakte ud til mig, og havde det ikke lige været for ham, min folkeskolelærer, så havde jeg enten været død eller i fængsel, det er jeg fuldstændig overbevist om. Det er sådan kort, hvem jeg er, og mit hvad jeg er. Jeg har arbejdet med salg og marketing de sidste 20-25 år efterhånden, og de sidste 5 år intensivt har jeg arbejdet med LinkedIn, og det jeg gør primært i, det jeg har gjort rigtig meget i, det er at rådgive jobsøgere, selvstændige og små virksomheder, og så helt op til større virksomheder som Ørsted eksempelvis, men at bruge LinkedIn til at tiltrække kunder, til at markedsføre sig, til at tiltrække medarbejdere, men også jobsøgere til at brande sig selv, til at kunne tiltrække arbejdsgivere. Så det er en forskellig paljette af kompetencer, som jeg har tilegnet mig via LinkedIn, men så sandelig også via at række ud til mit netværk og tappe ind i deres viden, i deres hoveder, og akkumulere det til noget, som jeg kan videregive til andre mennesker, kvæg mit paid forward mentalitet. Ja. Så det var i går så en kort, hvem og hvad jeg er.
Og der har jeg jo lyst til at sige, der har vi jo faktisk allerede et lille netværksråd der, fordi der er nok mange, der er gode til at forklare, hvad de er, men måske glemmer lidt at sige, hvem de er.
Ja, og det er det første råd, jeg giver alt til mine kursister. Når de sidder til til jobsøger, når de sidder til en superstar isfest, og de bliver spurgt, det er den gængse altid, hvad laver du så? Og der plejer jeg gerne at sige, når jeg bliver stillet, når jeg får det spørgsmål personligt, så jeg synes, det er meget mere interessant at snakke om, hvem vi er. Eller bare snakke om noget, der interesserer dig. Så hvad er det seneste, mest interessante, du har lavet? Så det pludselig, så kigger det først helt mærkeligt på mig, som om jeg var fuldstændig faldet fra månen. Men sådan lige efterfølgende, når vi så har en snak om det, om hvem vi er som mennesker, hvad det interesserer os som mennesker, så er snakken langt mere interessant, end at bare skrive, nå, men jeg arbejder som med det her, eller jeg arbejder med det her. Så denne samtale, titler kan også have en tendens til at distancere nogle mennesker fra hinanden. Et godt eksempel, jeg havde til et netværksmøde, som jeg var facilitator for. Jeg har en person, som jeg ved er, han er sin titel. Han er en direktør, og han er sin titel, og han er stolt af den. Han arbejder rigtig hårdt for den. Al respekt for det. I netværket, der sidder der også en person, som er en helt anden, hvis skal vi sige, i forhold til rangstigen på titler, en helt anden rangstige. Og det fik en opgave af mig, og det var, de næste 2 minutter, der må I ikke snakke om jeres titler. I skal snakke om, hvem I er. Det var utroligt svært for direktøren, og jeg måtte gå ned og lægge hånden på ham, for han skulle lige til at fortælle, hvad han laver. Du skal ikke fortælle, hvad du laver, du skal fortælle, hvad det interesserer dig for. Det kan også være, hvad du laver i din fritid. Nå, han trænede faktisk miniputter fodbold sammen med hans søn. Og sjov nok, så var den anden person, som også var i forhold til hierarkiet på rangstigen, han gjorde det samme. Lige pludselig så havde de her to, han var folkeskolelærer, ham her var direktør, i forhold til titler, så var det måske langt fra hinanden. Men fordi de fandt et fælles forslag i forhold til begge to træne miniput fodbold sammen med deres søn, så snakkede de jo lige pludselig udvekslede træningsidéer, hvordan man skulle træne det her miniput osv. Så lige pludselig gik vi fra at have nogle mennesker, som måske kunne være adskilt af noget så simpelt som en titel, til to mennesker, der mødtes fælles om noget, der var mere interessant for dem, end bare at snakke om deres titler. Så derfor så tænker jeg, at det, at vi ser mennesker som mennesker, og ikke bare som titler, det har været kernen, og fortsat vil være kernen, i mit måde at netværke på. Jeg ser ikke din titel, jeg ser på dine handlinger, og den måde, du behandler andre mennesker på. Og ud fra det, ud fra dine handlinger over mod andre mennesker, så bliver du bedømt ud fra dine handlinger, ikke ud fra dine titler.
Ja, jeg kan virkelig også komme i tanke om, nu har jeg været selvstændig under først corona, der var jeg lige gået fuldstændig selvstændig. Og så kom der lige en krig og noget inflation. Og der har virkelig været sådan nogle perioder, hvor folk netop har sagt, hvad laver du så? Og jeg tænkte, jeg gider ikke engang snakke om det. Altså fordi det bliver bare sådan en snak om økonomi og økonomisk sikkerhed, og kan du få det til at hænge sammen? Og man står selv med det sådan, det ved jeg ikke, det tror jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at sidde og tale om det her til det her middagsselskab. Må jeg ikke godt bare få lov at tale om min hest?
Ja. Yeah. Og det er der absolut ikke noget i vejen for. Havde du gjort det, så har der siddet garanteret en anden person, og sagde, gud, jeg har også en hest, og så har jeg måske snakket om heste i stedet for. Ja. Eller vandreture, eller hvad kan det nu være, man interesserer sig for, når man først, når vi gør det, at vi vælger at se mennesket, og ikke titler. Et godt eksempel, når folk bliver interviewet i Danmark, til TV-avisen, der står der altid, hvad de laver, kundekonsulent, eller salgschef, eller hvad det nu kan være, og jeg hader det. Fordi det skaber med det samme en eller anden form for en fordom omkring et eller andet titel. Om vi vil det eller ej, så har vi et eller andet fordom mod en titel. Når han arbejder godt med det her, når hun arbejder med det her. Ser man andre steder, når det bliver interviewet, så står det ikke, så står det bare deres navn. Så lytter man faktisk mere til det, de siger, end at man måske bliver distancerende i forhold til det, de siger, fordi man har allerede ubevidst truffet et valg, at fordi vedkommende i går så en kun har den her titel, ikke har noget at skulle have sagt, eller ikke ser noget fornuftigt.
Ja.
Så vi har vores fordom mod titler. Så hvis jeg har sagt, hvis det nu har stået, at han er direktør, eller hun er direktør, så vil det pludselig lidt mere intens, fordi så har vi den her bias fordom, at så er de nok mere kloge, end en anden person, der har en titel, som knap så prestigefyldt. Så fjern alle de her titler. Lad os se på mennesket. Når vi netværker, så skal vi netværke med mennesker, og ikke med deres titler.
Jamen det er rigtigt, man hører alt, hvad de siger gennem det filter, der er deres titel.
Og det har vi desværre. Og vi er jo formet til det, og vi bliver formet af det, og det, vi kan heller ikke lade være med det også, når vi ser på LinkedIn. Det første, man måske, jeg har mange kursister, der siger, nå, hvem netværker du så med? Ja, man netværker med direktøren, salgschefen, alle de store. Altså, har du overvejet, at ordrene kan også komme fra dem, som ikke har en titel, men som måske kan påvirke lederen eller den beslutningstager. Så hvis du udelukkende vælger at netværke med folk baseret på deres titel, som de har lige nu, men som de måske ikke har om 6 måneder, så misser du meget den magi, der kan opstå, hvad du rent faktisk ser mennesket bag titlen.
Ja.
Og det er derfor, så min appel til det første netværksråd, hvis vi skal give en top et eller andet, det er, kig på mennesket, ignorer den titel, der står der. En CEO i egen virksomhed, der er der mange, der har, de har måske en tendens til med selvstændige at skrive CEO, og når man så spørger, hvor mange har en bestyrelse, hvor mange af dem, det er kun mig, okay, så er du ikke en CEO, så er du en selvstændig, men det er jo lige meget, fordi det der er interessant for mig, det er dig som person, det er dig som menneske, så glem nu de her titler, fokuser på mennesket.
Ja, og så plejer jeg jo at spørge ind til en netværkshistorie, og det kan være, at du selv har taget en med, men jeg kunne heller ikke lade være med at tænke, den folkeskolelærer der. Det lyder jo lidt som en netværkshistorie.
Og det lyder altså, det er en fantastisk netværkshistorie. Og da jeg kom til Danmark, da jeg var 13 år gammel, og enhver råd havde oplevet masser elendighed, krig og fattigdom, kommer til Danmark. Og det var helt naturligt, når vi var i Sandholmlejren, det var, at man finder, igen, det gør vi som mennesker, vi finder det, hvor vi kan føle en form for en samhørighed, en form for en tryghed. Og den tryghed, den samhørighed, det fandt jeg sammen med ligesindede. Desværre var der også et os mod dem, det vil sige os mod danskerne, mentalitet. Og jeg faldt ret hurtigt i forkerte selskaber, og endte i noget ungdomskriminalitet, og skiftede ikke ved hvor mange skoler, sagsbehandlere osv. osv. indtil jeg kom i 7. klasse, og der var en folkeskolelærer, som så forbi alle de her lag, som ren goodwill hunting historie, som blev ved med at presse mig på maven, og som blev ved at tage imod de her verbale slag, som jeg gav ham. Men han blev ved med at udfordre mig, og han blev ved med at presse mig, og han blev ved med at se bag de her forskellige lag, som jeg havde. Og det endte med, at jeg begyndte at tænke og reflektere, kan jeg virkelig mere end bare bruge mine næver til at slå folk med, til at kommunikere med? Kan jeg virkelig bruge mit hoved? Er jeg så klog, så dygtig, som han sagde, jeg var? Og lang historie kort, det som han gjorde, det er, at han satte nogle tanker i gang, han satte nogle refleksioner i gang. Det han gjorde, det var at give pay it forward, fordi det her mødte simpelthen efter mange år, og jeg sagde til ham, Christian, havde det ikke været for dig, så havde den været død eller i fængsel, hvordan kan jeg nogensinde give det tilbagebetale dig, det du har gjort? Og der sagde han bare noget helt simpelt til mig, giv det videre til den næste person. Jeg blev hjulpet i tidernes morgen, giv det videre til den næste, og til den næste, og til den næste. Og det er ikke sikkert, at jeg kan redde hele verden. Men jeg kan måske redde verden, eller bare en lille bitte del af verden, for et enkelt person. Som måske kan gøre det samme for den næste, som kan gøre det samme for den næste, osv. Det er en simpel tanke. Det at være rar, er rart. Being nice is nice. Og det kommer bare 10 folk tilbage. Havde det ikke været for ham, så ved jeg godt, så havde jeg nok været et helt andet sted i mit liv. Det er en vred ung mand, som bare har ført det videre. Og ofte er det bare et lille bitte handling, som bare det at komme i gang, som eskalerer til et gammelt kinesisk ordsprog. Der er en sommerfugl, der basker med vingerne i den ene ende af verden, og det giver så et helt nærmest storm i den anden ende af verden. Og det sådan har det været. Min netværkshistorie har været på den måde. Han gjorde en lille bitte ting for mig, eller nok meget stort ting for mig, og det er det, jeg prøver på at videregive nu her. Det er, hvor jeg kan, så ofte som jeg nu kan. Og det har jo så banet vejen for fantastisk mange oplevelser. Især de sidste 6 år, hvor jeg begyndte på at bruge LinkedIn og møde nye mennesker og snakke med dem og interessere mig for dem, altså for dem som mennesker. Og det har bare åbnet så mange fantastiske døre, som jeg aldrig i min vildeste fantasi troede kunne være muligt. Altså jeg har stået 10 skridt fra dronning Margrethe, fordi jeg i en alder af 45 er nu blevet til en museumsgenstand i Varde. Og dronning Margrethe, hun var med til at indvie museet. Og havde det ikke været, fordi jeg delte den her historie om min baggrund, at jeg er en flygtning, der flygtede fra et krigshærget land og kommer til Danmark og gør noget ud af mig selv. At der er nogen fra mit netværk, som falder over historien, som kender nogen, der arbejder hos Varde Kommune, som tager fat og siger, at vi har en spændende historie her. Og de ringer til mig, og vi laver et interviews, og jeg så bliver jeg. Nu er jeg så over i Varde, museumsgenstand. Hvem i helvede, undskyld, jeg bander, havde troet, det ville ske, hvis ikke bare jeg havde valgt at sige, nu deler jeg ud af, hvem jeg er. Samtidig med, at jeg selvfølgelig også deler ud af, hvad jeg er. Fordi man når på et tidspunkt, tænker okay, nu har vi hørt nok om din historie, men what's in it for me? Så man skal også, når man netværker, også give noget tilbage til netværket i forhold til, ja, det handler kun lidt om mig, men faktisk primært om dig, og hvordan jeg kan hjælpe dig med min viden, med mit netværk. Og jo mere man tilbyder sig, jo mere får man retur. Det kan godt være, at det lyder klichéagtigt, men jeg er et levende bevis på, at det rent faktisk virker. Det man giver, det får man vitterligt tilbage igen.
Ja, der kan vi måske tale lidt også om, som du siger, noget med balancen i at give og tage og fortælle om sig selv, og ikke at det kun handler om en selv. Fordi jeg kan jo rigtig godt lide den her sætning med give først. Men jeg synes problemet med den er, at nogle gange så ser jeg hos mine kursister, at de ligesom er stuck, fordi de kan ikke bede om noget først, før de har givet noget. Men hvis ingen beder om noget, så er det meget svært at vide, hvad man skal give. Fordi så ved vi ikke, hvad de andre har behov for. Så alle står bare klar på spring til at give et eller andet, men ingen tør bede om noget, så ingen ved helt, hvad de skal give. Og måske lidt det samme, men om man får at vide, at du skal stille gode spørgsmål og interessere dig for den anden. Men hvis du har et helt blank canvas og lige har mødt hinanden til et netværksmøde, jamen hvordan skal du så vide, hvad du skal spørge ind til, uden at det bliver sådan, hvad laver du så? Hvor jeg nogle gange tænker, bare start med at sige noget om dig selv, fordi så ved de da i hvert fald, hvad de skal spørge ind til. Så hvordan finder man den der balance, hvor det ikke er sådan, det handler for meget om mig, men hvor man samtidig får givet noget af sig selv, så de andre har en chance i helvede for at vide, hvor de skal spore sig ind?
Da jeg startede på LinkedIn første gang, jeg tænkte, min situation var den, jeg var jobsøgende, så det første jeg gjorde, og jeg skulle have et job her og nu så hurtigt som muligt. Så jeg går ind på Google og googler hurtigste måde at få arbejde på. Enter. Og så dukkede over som netværk op, og LinkedIn dukkede også op. Og jeg tænkte, hvad er det der LinkedIn for en størrelse? Jeg fandt så ud af, at jeg havde faktisk oprettet en profil år tilbage, længere tilbage end det, som jeg ikke var klar over, jeg havde. Jeg begyndte så bare, da jeg selv logger på, og så tænkte jeg, okay, jeg læste alle mulige artikler om LinkedIn, for jeg skulle have et arbejde hurtigst muligt. Hvad skal man gøre? Hvordan skal man netværke? Hvad skal man skrive? Hvordan skal man anvende platformen? Og jeg læste og konsumerede alt omkring LinkedIn, omkring netværk. For den hurtigste måde til at få et arbejde på, dengang der stod, det var netværk, og det skjulte et jobmarked. Og jeg vil have et arbejde hurtigst muligt. Så det gjorde jeg. Og jeg gjorde alt. Jeg begyndte at tænke, godt, hvad kan jeg tilbyde folk? Hvad er det, jeg har af viden her lige nu, som jeg kan tilbyde? Okay, jeg har en markedsføringsøkonom uddannelse, så jeg ved noget omkring marketing. På derværende tidspunkt, der har jeg lige haft min første lederjob, så jeg har også noget erfaring omkring ledelse, og jeg har læst rigtig mange CV og ansøgninger. Okay, så hvis jeg nu går ind på LinkedIn og bare skriver, jeg tilbyder folk at få gennemgået deres CV og ansøgning, samtidig med at jeg selv er jobsøger, fordi så kan jeg lære noget, og I kan lære noget, og vi kan spare sammen med hinanden omkring processen. I min lille fantasi, så tror jeg, der var måske være omkring 10 stykker max, der vil sælge mig deres CV. Da jeg så endte på 150 CV'er i min indbakke på folk, så tænkte jeg, wow, oh shit, og det var inden for de første nærmest timer. Det kom bare ind. Der må jeg sige, wow, stop, jeg kan ikke, det er sådan en til en, kan jeg ikke følge med det her. Så hvis jeg ikke kan gøre det en til en, hvordan kan jeg gøre det en til mange, for at jeg kan ramme, så jeg kan hjælpe så mange som overhovedet muligt. Og så var det begyndt på, okay, så hvis jeg nu bare deler den samme, alle de spørgsmål, som folk har stillet mig i de her 150 CV'er, hvis jeg nu bare besvarer dem ud i Adam, så at sige, ud i fællesrummet, og på det var et tidspunkt, der havde jeg omkring, da jeg startede 115, det var kollegaer, gamle kollegaer, venner osv. i mit netværk, så hvordan kan jeg gøre det her, de kan få viden, og det er jo ikke alle, der var relevant for, men dem, der var relevant for. Jeg vidste ikke så meget om LinkedIn dengang, når man fik likes og kommentarer, hvad det så betød for eksponering osv. Men den her lille tankeændring fra, at jeg skulle give en til en, til en til mange, og folk de var vilde med det, jeg skrev. Det var noget viden, jeg delte gratis. Og så kan man sige, ja, nu har jeg lige snakket om, at titler var ikke så vigtige, men jeg snakker heller ikke om titler, men jeg snakker om min erfaring. Jeg siger, jeg har erfaring med, jeg har læst rigtig mange CV-ansøgninger, jeg vil gerne give dig noget feedback. Og folk tog imod det, og de tog imod det, og jeg begyndte på at dele rigtig meget omkring det. Og samtidig med, så lærte jeg også ved min erfaring som markedsføringsøkonom om personlig branding, og vidste en del om det. Så tænkte jeg, okay, hvis jeg nu dokumenterer min rejse i forhold til det at gå fra en nobody til en somebody i LinkedIn-regi, alene ved det, jeg gør, hvordan jeg anvender platformen, og del også ud af det, samtidig med, jeg giver råd omkring jobsøgning og CV'er. Den kombination gjorde lige pludselig, at der var mange, der fik øje på det, jeg kan. Og det er jeg kun, og det er jeg stadig kan. Og det begyndte på at like og dele og tagge andre jobsøgere i deres netværk. Og lige pludselig så gik mit netværk fra at være omkring 100 til 15 stykker til 500, 600. Og der så begyndte på at inkorporere, okay, hvordan kan du så rent faktisk også bruge LinkedIn i dit arbejde? Alt det lært, alle de fejltagelser, jeg begik på LinkedIn, som delte ud af til mit netværk. Så nu skal jeg høre, jeg har gjort det her, det har jeg gjort rigtig mange gange med det samme resultat, så vi må formode, at det betyder det her. Hvad synes I om det? Så jeg implementerede folk i min viden. Jeg holdt det ikke for mig selv. Og det er så måske netværksråd nummer to, hvis vi skal lave en top X regler. Del ud af din viden. Lad være med at gemme på det. Del alt. Der er nogen, der vil bruge det, og ikke har brug for din hjælp efterfølgende, men der er også rigtig mange, som gerne vil tage imod din hjælp, og samtidig vil gerne have dig til at hjælpe dem med det viden, du har delt, og så implementere det, hvis du nu arbejder som selvstændigt. Så jeg deler alt ud. Der er mange råd derude, hvor der står, at man må kun dele 70% af din viden, og det sidste 30%, så skal virksomhederne betale for. Og der har jeg sådan med, nej, del alt ud. Alt, hvad du har af viden, dele det ud. Som sagt, nogen vil, det vil bare tage det, og det vil prøve selv. Andre, det vil have dig til at gøre det for dem.
Yeah.
Og det er sådan, jeg får mine kunder. De kan se, det er show it, don't tell it. Det vil sige, jeg viser dem, hvad jeg kan, og jeg viser dem, hvad jeg har gjort for andre. Og når jeg så har fået nogle gode udtalelser, så smider dem også på min LinkedIn-profil. Så del ud af din viden. Og hvis du tænker, at jeg har ikke noget, jeg aner ikke, hvad jeg skal skrive om. Alt det mest banale, og det har du garanteret måske også læst om andre steder, rigtig mange steder på LinkedIn, det mest, det der kan være så banalt for dig, det kan være betyde alverden for andre. Det kan være hende i viden. Lige nu, der har jeg et indlæg på LinkedIn om 3 gentagende sætninger. Rigtig mange kommunikationsfolk ved, hvad 3 gentagende sætninger betyder, men den har alligevel fået rigtig meget eksponering, og at den har alligevel givet mig 2 leads, fordi der er nogle virksomheder, som gerne vil have min hjælp til at kigge på deres nyhedsbrev og på deres hjemmeside i forhold til det her. Så del ud. Et godt eksempel. Hvis du skal i biografen, så vil du også gerne have, at traileren til filmen, den skal være simpelthen så god, at du kommer ind i biografen, du vil sige, den der film, det skal jeg se. Det når der ikke noget, du tager de mest kedelige sekvenser af filmen, og så bruger dem som trailer, så får du ikke folk til at komme ind og se filmen. Så du skal ikke gemme det bedste. Tværtimod, alt det bedste, show it. Vær larmende med det på en faglig måde, vær overalt, der hvor din målgruppe er, der hvor dit netværk er. Del generøst ud af din viden. Det kommer dig så meget til gode igen. Så del ud af din viden.
Og jeg har lyst til at supplere, at det også er et meget godt netværksråd for introverte. Fordi tit så er der nogen, der synes, oplever jeg i hvert fald, når jeg underviser de her introverte netværker, at det kan være sådan et grænseoverskridende at skulle være så meget på med sig selv og dele ud af sig selv og ja, sælge sig selv. Men hvis du bare i gåseøjne skal dele din viden, så kommer det ligesom lidt ud i en armslængde fra dig selv. Og det kan nogle gange være meget nemmere.
Enig. Og nu har vi snakket om, at man skal fortælle, hvem man er. Den måde, jeg gør det på, jeg har, hvis man skal give et lille form for et tommelfingerregel, jeg har sådan en 20-80-fordeling, eller en 30-70. Det vil sige, 30% eller 20% af tiden, der fortæller jeg, hvem jeg er, og viser, hvem jeg er. Men de resterende 70-80% af tiden, så er der fokus på, hvordan kan jeg hjælpe mit netværk. Fordi vi handler også med mennesker. Mennesker, som kender mennesker. Vi opnår en tillid, vi opnår en samhørighed, og når vi først ser mennesket bag viden, bag alt det her gode råd, bag den her kaskade af indlæg, der kommer omkring det emne, man nu er ekspert på, så opstår der bare noget magi, når man så også får bag facaden af den her person. Og man tør nogle gange at være sårbar og dele en historie fra sit arbejdsliv, noget der frustrerer en succeshistorie, man har opnået, måske privat, eller også kvæl sit arbejdsliv. Når vi tør, og når vi vælger bevidst at sige, nu den her historie, den har gjort mig, den her person og historie har gjort mig rigtig godt. At jeg ved, om den også kan hjælpe andre, som står i samme situation som mig. Hvis den bare kan hjælpe én person, så er det måske det værd. Og jeg har flere gange, flere historier fra dem, der har set min historie, min personlige historie, om hvordan jeg har overkommet alle de her, hvad skal vi sige, forhindringer i mit liv, at det har været det, der har været vigtigt for dem, og det har brugt det som inspiration til at komme videre i deres liv med, hvad det nu har. Det har været et problem for dem eller forhindring. Og så har jeg selvfølgelig også dem, som bare er her for min videns skyld. Jeg har da også mistet nogen på netværksforbindelser, fordi de synes, at LinkedIn er et fagligt netværk. Man skal ikke dele noget personligt på LinkedIn. Man skal ikke gøre noget. Og så har de sagt, det gider jeg ikke det der, det er en personlig historie, så er det bare fred, hvad med det? Jeg går ikke nogen at bære ned mod andre mennesker, fordi de vil ikke være netværk sammen med mig. Jeg fokuserer heller på de mennesker, som kan finde noget værdi i mine fortællinger om, hvem jeg er, og også i mine fortællinger i forhold til den viden, jeg har omkring LinkedIn, og omkring personlig branding, og omkring det, jeg bruger platformen til at tiltrække kunder, klienter, medarbejdere og så fremdeles. Så ja, når man træder uden for komfortzonen, og man træder ind i arenaen, der vil være nogen, som smider rådne tomater efter dig. Men ved du hvad? Det er kun måske en håndfuld ud af tusinder og tusinder og tusinder, som gør det. Så vær ikke bange. Jeg plejer gerne at sige, hvis vi nu erstatter over et netværk med familie, eller en stamme, eller et fællesskab, og det er det, vi er. Vi er et fællesskab. Mennesker, vi er et flokdyr. Vi vil gerne være i en flok, der vi føler størst samhørighed. Så råb op omkring, hvor du gerne vil være, hvilken gås og en flok du bedst interagerer med, bedst føler dig komfortabel med at være i, sådan så du kan suge ud af deres viden og del netværk sammen med dem, så du kan spare sammen med dem, hente inspirationshistorier, hente noget viden. Så jeg kan kun gentage det nok mange gange, kom ud. Jeg ved godt, det kan være især for, når man er introvert, det kan virkelig være en skræmmende det at komme ud af sin lille skal. Men jeg er tillært ekstrovert. Jeg kan også bedst lide at sidde derhjemme, når alle andre er ude feste op og op, og så kan jeg bedst lide at sidde derhjemme der, og så bare, eller på en café med en god kammerat, og så bare sidde på et bord ind til en, og så bare snak. Og jeg kan faktisk høre, hvad han siger til mig, i stedet for at vi skal råbe til hinanden på en diskotek. Så jeg har lært at være ekstrovert. Tillært ekstrovert. Og havde ikke gjort det, som du også gør her, Camilla, og, som du også, og det du gør, det synes jeg er fænomenalt, at du netop bruger dig selv som værende introvert til at dele ud af din historie. Og alt det gode, jeg ved, det har gjort også for dig, at du har delt ud af, hvem du er. At du er kommet ind i TV2, så vidt jeg husker, og der har været på Echo, nogle reportager og indlæg omkring dig, og de Facebook-gruppen, du også har, jamen, alt det gode, du har gjort for folk, hold da op, hvor har du inspireret rigtig, rigtig mange til at komme ud af deres, til ikke komme ud, men til at omfavne, og til rent faktisk indse, at det at være introvert, det er faktisk ikke en sygdom.
Ja.
Det er ikke noget skidt, det er bare en styrke, rigtig mange steder, det er en styrke at være introvert, og det er jo lige præcis det, man skal huske på, men man skal ikke forsvare på at imponere i gåsøjne de forkerte mennesker, for der findes ikke nogen forkerte mennesker, der findes bare mennesker, som man har større samhørighed med end andre, og det er dem, der betyder noget. Det er dem, man skal have fokus på. Dem, man inspirerer. Dem, man er med til at motivere frem. Der skal man have fokus på det. Så kig på de gode æbler. Ikke det ene rådne æblekarl.
Ja, der er, præcis.
Ja.
Og der kan jeg så modsige mit eget råd lige før. Eller, fordi så det kan være rigtig rart kun at dele viden. Men netop de her personlige historier. Der kan jeg jo se, at når jeg bare deler en personlig historie, uden nødvendigvis at have en, så derfor skal du altid huske at gøre X. Så tager folk jo det med sig, de har brug for at høre. Når historien bare er bred og åben og en anekdote, så vil der være en, der hører det her budskab, og en, der har brug for at høre, nå, så jeg behøver måske ikke at være en anden, og en anden vil sige, nå, så kan jeg måske godt lære også at være lidt ekstrovert. Ja, så vil folk høre alle mulige forskellige ting ind i det. Og så kan man jo netop sige, i sådan en verden, hvor vi kan google os til alt nærmest, og hvis ikke vi gider google, så kan vi bare få AI til at give os et svar. Så er det jo måske netop de personlige historier, vi får brug for. Apropos dem der, nej, det skal bare være fagligt, og det skal bare være viden. Jamen, viden kan vi google os til, men personlige erfaringer, dem er vi stadig nødt til at dele. Der kommer vi ikke ret langt med kunstig intelligens.
Det er så spot on. Jeg plejer gerne, når mine kunder ringer til mig, hvorfor skal vi tage dig? Jeg siger, men hvis du kun er interesseret i min viden, så kan du google dig frem til den. Ligesom du sagde, du kan finde alt det, jeg ved omkring LinkedIn, kan du google dig frem til. Men mine fejltagelser, dem jeg har begået på LinkedIn, mine erfaringer, mine personlige erfaringer, dem kan du ikke google dig frem til. Så skal du måske have skrevet om dem jo. Men som jeg ønsker at sige til folk, det er jo ikke den faglige viden, folk køber. Det er dine fejltagelser og dine erfaringer med den viden, som de køber.
Ja.
Og derfor er det en god idé også at sige, okay, jeg har mistet den her lead, som jeg har kæmpet for i 6 måneder, fordi jeg sagde og gjorde det her. Og kæft noget lort, men det har jeg så lært af. Og det er det, folk køber.
Ja.
Det køber dig. Det køber os. Der er også nogen, der har fravalgt mig. Fordi når vi så har mødtes over et Zoom-kald eller et eller andet, så har kemien bare ikke været der. Så det vil sige, det er ikke kun viden, det køber. Det køber kemien, det køber samhørigheden. Rigtig mange af mine kunder, de tager fat, de kommer helt inbounds, fordi de gennem længere tid har set og hørt mig. Og der er også derfor, jeg også laver videoer, sådan så folk kan se, hvordan jeg lyder. De kan se mig, og som person, hvordan jeg gestikulerer, om jeg snakker for hurtigt eller langsomt, om jeg tydeligt hører på. Der er også nogen, der har måske været lidt nervøse, om jeg snakker fint nok dansk, indtil de har hørt video med mig. Gud, han kan godt snakke dansk, ikke gebrokken dansk. Så ja. Det er jo sådan, når jeg viser bidder af mig selv, og nogle gange større bidder af mig selv, det er jo det, der skaber samhørigheden. Det er jo det, der skaber, at folk føler, at de er et netværk sammen med dig. Og når først du formår at skabe den her fantastiske følelse af samhørighed sammen med dit netværk, så vil det gå langt for dig. Det vil beskytte dig, hvis der er nogen, der angriber dig i dit feed. De vil tale god for dig, de vil hjælpe dig, de vil dele dit indlæg, de vil finde netværk til, de vil åbne døren for dig, de vil gøre alt. Det kræver bare, at man lige får den her tillid bygget op. Og den tillid kommer af, at man også tør at vise sig selv som person. Så ja, både det faglige, men så sandelig også det personlige. Så begge dele. Det er ligesom det er en kombination af yin og yang. Nat og dag, det gode og det onde osv. Her i det her tilfælde er der bare en god balance mellem det faglige og det personlige. Skaber man den her gode balance, så skaber man også et stærkt bånd til sit netværk.
Ja, og der synes jeg jo, apropos kemi og tillid, at, at vi er en meget god netværkshistorie. Mm. Og nu sidder jeg og tænker, kan du huske, hvordan den egentlig startede?
Jeg mindes første gang, vi mødtes dig og mig, det var, da vi skulle holde foredrag begge to i Kolding.
Ja.
Ja. Og det var sådan med, jeg havde hørt om dig, jeg havde lige googlet eller på LinkedIn og se, hvem du var. Og så mødtes vi, hvor vi skulle holde oplæg. Og der kunne bare mærke, der var kemien der bare med det samme.
Ja.
Ja. Og snakken var der bare med det samme, og vi der var bare, gud, er du også der? Nej, er du også der? Og så, der var bare et eller andet magisk ved det. Og så lige siden, så har vi bare været i et netværk sammen med hinanden, og hjulpet hinanden, og ja. Og nu har du baby lige pludselig også på vej, og hvad? Så er det sådan, ja, der er sket det er sådan den der mønster, det starter på den måde.
Ja, ja, så har vi lavet podcast til Bevidst Introvert siden, ja, og vi har også snakket om alle mulige bogprojekter, som stadig
den har vi ikke
er mega spændende.
Det, nej, den, det har jeg heller ikke. Nej, den skal nok komme, kære lytter. Der skal nok komme en bog på et tidspunkt. Den har været 3 år undervejs efterhånden, men hey, der er nogle bøger, der har været 10 år undervejs. Så kommer livet, der sker, men ideen den er i hvert fald på ingen måde lagt i graven. Den er der stadigvæk.
Ja, jamen det er jeg glad for, at du siger. Og det synes jeg jo også bare er et fint eksempel på, at netværk er heller ikke noget, man sådan altid behøver at sådan holde kunstigt i live. Altså jeg behøver ikke skrive til dig hver tredje måned og sige, hey, hvordan går det? For at vide, at vi har stadig connection.
Det er fordi, vi er jo i fælles, nu er vi i fælles stamme. Nu er vi i flok. Vi er i vores lille flok, så at sige. Og jeg har ladet mig fortælle, at hvis man bare kommer 6 led eller 7 led ud af sit netværk, så har man adgang til hele verden.
Det har jeg hørt.
Ja, og det vil sige, at jeg er kun 6 eller 7 led fra at komme til hele verden, til alle præsidenter og alle mennesker i hele verden. Og det synes jeg, det er både dejligt, men samtidig også en skræmmende tanke i forhold til, hvor lille verden reelt er. Og på LinkedIn, der har du virkelig også mulighed for, og ikke kun bare på LinkedIn, nu snakker vi LinkedIn, men det er fordi, jeg arbejder med LinkedIn. Netværk er også alt steder. Det netværk, det er, når du ser din datter eller søn, de træner mini på fodbold, og du sidder sammen med bænken, og så sidder der nogle andre forældre. Det er også netværk. Netværk er også, når der er, at du skal have dit barn i børnehaven og falde sammen med de andre forældre. Netværk er overalt. Netværk er, når du går ned til kassen, og der står nogen over kassen, og du kan falde i snak med dem, bare følge en bemærkning, og så har du lige pludselig snak med dem. Det er også netværk. Netværk findes overalt.
Ja.
De sociale medier har bare gjort muligheden for netværk faktisk nemmere. De har bragt den tættere og gjort verden mindre i den forstand. Og især som introverte, del ud af din viden, så skal folk nok komme. Fordi lige pludselig, hvis der bare er nogen, der liker eller kommenterer på dit indlæg, uanset om det er på Facebook eller Instagram, eller hvor du, hvilke sociale medier du bruger, så vil lige pludselig andre få øje på dig, og så kommer det ind og besøger din profil, uanset hvor du måtte være henne. Og så lige pludselig, så hvis kemien er der, og de falder for noget af det, du har skrevet, hvis der rammer noget, en eller anden følelse, eller noget viden, de har, ah gud, det var jeg ikke klar over, det er, den person vil jeg gerne have mit netværk. Så er det dig, de husker på, næste gang, de skal bruge hjælp til emne X. Så er det dig, de husker på, hvis der er, siger, jeg foretog den her forandring i mit liv, fordi Camilla, hun var ude at fortælle, om hun er introvert, og hun går i biografen alene, og det er helt okay at gøre det. Der er ikke noget unormalt i det. Og hun rejser sig alene, så Gud er ikke unormalt. Din historie, uanset hvor lille en ting du må tænke, en oplevelse du har oplevet, den måtte være, nu gentager jeg mig selv igen, den kan betyde hele verden for en anden person. En lille sætning, som du kan sige, kan betyde en helt anden verden for en anden person. Så netværk, det er overalt. Netværk er også, når en dør, man, en sælger ringer til dig og prøver at sælge dig et eller andet, og du ender med at fortælle ham, skal jeg ikke lige give dig et lynhurtigt kursus i, hvordan du rent faktisk stiller spørgsmål, og det ender med, at lederen ringer tilbage og siger, det du fortalte min sælger, det lyder sgu fandme godt. Kan du gøre det for resten af salgsteamet? Ja, det kan jeg godt. Det er at modtage folk med venlighed. Så skal det være med råd nummer 3 i forhold til netværk. Ja, det er at være venlig i forhold til alle dem, du møder på din vej. For du ved for det første ikke, hvad deres historie er. Du ved ikke, hvad de har gået igennem i deres liv. Så det, at du er venlig, og at du rent faktisk bare i første omgang fokuserer på mennesket, og hvem de er. Wow, det kan jo virkelig skabe. Altså, jeg kunne have skældt den her selv, jeg ud bare lagt på og sige nej tak. Men jeg tog lige ekstra 5 minutter og guidede ham. Tilfældigvis vil skæbnen vil, at der sad nedlydt på ham. Og det så ringer tilbage og siger, det der skulle lyde rigtig godt. Havde jeg bare været et røvhul og bare sagt, nej, hvad der var, lad nu være med at ringe for helvede og lagt på. Så var den her mulighed, den var forsvundet. Så man ved jo aldrig, hvor mulighederne kommer. Selvfølgelig skal man sætte grænser, hvis man har sagt noget, hvis man har sagt nej, og den bliver opsat, og den grænse bliver ikke respekteret. Det skal man så ikke finde sig i alt. Men start med venlighed i første omgang. Det kan være, at det kommer nu rent faktisk virkelig flot. Det kan være en gave i forklædning. Jeg ender også gerne at sige, fejl er viden i forklædning. Venlighed er en superkraft i min verden. Det at være venlig over for mennesker, som man måske normalt ikke vil være venlig over for, fordi de bare lige udstråler noget. Prøv det, og se hvad der sker. Venlighed er en superkraft.
Det er også et vildt eksempel, det der.
Ja. Og det var sådan, og det var, synes jeg, var en god, det var sådan en god netværkshistorie. Det var i netværket med en person, som jeg kunne fornemme, okay, han er måske helt ny og lidt grøn, men bare blev kastet ud i det, fordi jeg ved godt fra mig selv, at den gang, da jeg skulle der sidde som sælger på telefon, man fik lige en 3 ugers kursus, og så fik man her en liste, hvad skulle ud og ringe, og der er ikke mange, der gider kold canvas efterhånden, og så nogen efter 3 uger. Så lad os bare sige efter 1 måned eller 2 måneder, og skulle ringe til 100 personer, og så måske få 85, 90, 95 gange nej. Det er med demotiverende. Og bare vise venlighed. Så min oprindelige tanke var, nu vil jeg lige hjælpe den her person. Så det kunne være, at han fik succes med det næste kald. At det så også endte noget godt for mig, jamen det havde jeg ikke set komme. Men fordi jeg bare valgte at være at bruge min superkraft, og det at være venlig, så kommer der nok rigtig godt ud af det i den anden ende.
Ja, det må man sige. Mm. Og så tænker jeg, at du er jo også rigtig god, og også kendt for at være god til personlig branding. Mm. Og noget af det, jeg gerne ved med den her podcast, det er også, at nogle af de der ting, man lærer på sådan lidt korte aftenkurser i netværk, det er også noget med, at man bare får at vide, at man skaber et personligt brand. Og det er jo et vidt begreb.
Ja.
Så kan du ikke sige lidt om, hvad er sådan et personligt brand, og hvordan skaber man lige et personligt brand?
Et personligt brand, og det, jeg har 2 spørgsmål, som jeg nu her, som jeg ved, bliver brugt af andre vidt og bredt. Nogen, det er godt til at kreditere mig for det, andre ikke, men fred være med det. Men jeg ved bare, at det virker, og fordi jeg er venlig, så, og vi hjælper mange mennesker på det her, så er det sikkert så yes, go for it, gør det. Der er 2 spørgsmål, som jeg ynder at fortælle mine kursister, at de skal svare over for sig selv, inden de begynder at bygge et brand. Spørgsmål nummer 1, det er, hvad vil du gerne være kendt for? Altså dit faglige viden. Hvad er det, du ved noget om rent fagligt, som du gerne vil være kendt for? Det skal være sådan, at når jeg sidder til en stoppesteg isfest, eller når jeg sidder sammen med nogle andre til et møde på mit arbejdsplads, eller til frokostbordet, og vi snakker om det her bestemte emne, så skal dit navn poppe op. Så nu er det første. Så man forbliver den her top of mind. Så spørg dig selv, hvad vil jeg gerne være kendt for? Spørgsmålet nummer 2, det er, hvad vil jeg gerne kendes som? Det vil sige kendes for og kendes som. Det kendes som, det er så din personlighed. Hvad er det, der kendetegner dig? Hvad er dine værdier? Hvad er din kerne? Altså min kerne og min historie. Min kerne er paid forward, og jeg deler gerne og glædeligt ud af den. Så hvad udgør din kerne, dine værdier? Hvad er det, der driver dig til at stå op hver morgen? Hvad er det, der driver dig til trods for modstand, at du fortsætter? Hvem har inspireret dig? Hvem har påvirket dig i dit liv? Hvordan har du kunne bruge det til at påvirke andre mennesker i deres liv? Så det er dine kerneværdier. Og det må du også gerne fortælle, at min kerneværdi er det, der driver mig af det her. For det skaber først og fremmest den her samhørighed til andre mennesker. så kan du kombinere det med, at du fortæller, hvad du gerne vil kendes for, altså din faglige viden. Og et hurtigt sted til at opbygge en faglig viden, her er et lille tip. Hvis vi nu leger, at du gerne vil kendes for, at du er knippel god til kommunikation, så gå ind på Google og skrive, hvad er kommunikation? Op i deres søgefelt og tryk på Enter. Så kommer der nogle søgeresultater. Det er ikke dem, vi er interesseret i. Det, vi er interesseret i, det er, at du scroller ned til spørgsmålene. Det er alle de spørgsmål, som folk har stillet. Og alle de spørgsmål, dem tager du og laver et indlæg ud af og siger, godt, det her spørgsmål, hvad er egentlig kommunikation? 5 skridt til, hvordan skal jeg bedst kommunikere over for, introverte kunder? Hvordan skal jeg bedst kommunikere over for skrigende kunder? Eller hvad det nu kan være, ikke? Også, hvordan kan jeg bedst kommunikere for at få flere til at åbne vores nyhedsbrev, osv. osv. Så alle de her spørgsmål, som du kan finde på Google, og tro mig, du løber aldrig tør for spørgsmål på Google, dem tager du og laver som et indlæg, og deler dine perspektiver på det, og pas på, at det ikke kun bliver kun viden, men som vi snakker om lige før, det skal være dine egne erfaringer, dine egne perspektiver med den her viden. Del det, samtidig med at du også supplerer op med dine værdier. Og her kommer det så, som der er rigtig mange, ikke for tæt af dig måske, det er, det kommer til at tage tid at opbygge et brand. De første 6 måneder måske, der vil ikke være nogen, der måske større interaktion på de indlæg, eller dit navn vil ikke blive husket, men det er jo ikke et engangs forseelse. Det er den her kliché, men nu kommer den igen, det er den her vedholdenhed, at du er vedvarende i at fortælle om din faglige viden, besvare spørgsmålene, og det er det jo, samtidig med at du også for der kommer nye folk til dit netværk, nye følgere. Det vil det gøre unægteligt. Og du så også igen genfortæller dine værdier, måske på nye måder. Det er det, der skaber den her magiske sammensætning. Det er, at du opbygger et brand. Det er, at du fortæller. Og lad os bare sige, hvis du skal have en procentfordeling, 80-20 eller 70-30. For 70-30% det er det faglige, og 30% det er det personlige. Fordi mennesker handler med mennesker. Dem, der ringer til mig, de ringer til mig, fordi de har set mig som person. De kan lide den person, de ser. De har tillid. Nok det vigtigste, de har tillid til den person, de ser. Og så vælger de så at købe min faglige viden. Det er sjældent den modsatte vej. Et andet godt eksempel. Hjemmesider, som har en referencer på forsiden af deres hjemmeside, opnår en hurtigere tillidsfaktor hos en potentiel kunde, end hvis det bare hvis der ikke er nogen referencer fra andre kunder. Det ved vi bare, fordi den her tillidsfaktoren, den opstår hurtigere, ved at vi har nogle andre mennesker, der ser god for en. Mm. Det er jo derfor Trustpilot, det er godt, folk her, de elsker at vise deres Trustpilot sko på deres hjemmeside, det giver bare en ro hos køberen. Okay, der er rigtig mange andre, der har givet den her person rigtig mange gode stjerner, ergo kan jeg godt også sætte mine penge over hos ham eller hende. Håber det giver mening.
Ja, det giver rigtig god mening. Så der har jeg jo lyst til at sige noget vedholdenhed. Er det sådan noget, der skal med på top et eller andet listen?
Det er måske punkt nummer 4. Det er, du skal blive, det er vedholdenhed. Simon Sinek, han har et rigtig godt eksempel. Altså, hvis du går ned til motionscenter, hvis du gerne vil tæt, du går ned til motionscenter, eller du gerne vil have, som en mand vil gerne måske lidt større muskler, så går det motionscenter en dag, kommer tilbage, kigger dig i spejlet, og der sker ingenting. Dag nummer 2, godt ind i motionscenteret, du træner hårdt, du kommer ind foran spejlet og ingenting. Men på et eller andet tidspunkt, det synes jeg er en god historie, men på et eller andet tidspunkt, så vil du kunne se en forandring. Du vil have måske tabt nogle kilo, dine muskler bliver større osv. osv. Så det kommer ikke af, at du kan se en forandring, en 100% forandring fra dag 1 til måned 1. Det er en gradvis forandring, og dit brand vil gradvis blive mere og mere kendt. Jo mere tillid og jo mere eksponering du sørger for at give dig selv, og du sørger for, at jo mere relation du har opbygget til dit netværk, og du har hjulpet dem med deres spørgsmål, med deres viden, eller med at du har banet vejen for dem via et netværksforbindelse, en introduktion til en fra dit netværk. Så den her kobling med, at du skaber en relation til dit netværk, samtidig med at du deler din viden, og du gør det kontinuerligt, og at du bliver ved, uanset måske manglende synlige resultater, så på et eller andet tidspunkt, så står der, Gud, jeg har tabt mig 11 kilo, jeg har fået, i stedet for så har jeg fået 11 kilo muskler på, og nu kan jeg løbe en maraton på 3 timer, og for 3 år siden, der kunne jeg knap nok gå ud af sofaen, Så det er den her vedvarende tillid til processen og tro på processen, så skal den nok komme på et tidspunkt. Mm. Det er ikke her og nu med det samme, men det er en gradvis proces, og det er en gradvis forandring.
Ja, jeg husker virkelig mig selv på det der udtryk, der er, at om et år fra nu, så vil du ønske, du var startet i dag.
Ja.
Fordi, hvor har jeg også tit hørt, også fra skrivecoaches, apropos bøger, der stadig ligger på skrivebordet. Der siger, du skal bare skrive et kvarter hver dag. Så jeg tænkte, et kvarter hver dag, så bliver jeg jo aldrig færdig. Altså, det er jo ikke nok, det kan jeg ikke skrive en bog på. Og nogle af de der bogprojekter, de har jo ligget på mit skrivebord eller i en skuffe i 10 år nu, hvor jeg tænkte, ja, hvis jeg havde skrevet et kvarter hver dag, så havde den været færdig nu.
Mm.
Men det var jeg for god til.
Ja, og man skal aldrig underkende værdien af et lille bitte skridt. Som et godt eksempel der, der er også i forlængelse af dit eksempel, Camilla, det er, hvordan spiser man en elefant? Det er jo et bid ad gangen. Hvis man aldrig starter, så kunne man aldrig spise den her skide elefant. Så jeg ønsker gerne også at bruge en teknik, der hedder Pomodoro-teknikken. Den synes jeg er rigtig, rigtig god. Og for mig, det som betyder tomateffekten, tomateteknikken. Hvorfor det er tomater, det ved jeg ikke. Men essensen går meget simpelt på, at du sætter 20 minutter af på et ur, eller 15 minutter, men bare 20 minutter, 25 minutter, og så arbejder du intensivt i det her 25 minutter, 20 minutter. Og når tiden er så gået, så tager du 5 minutters pause, 10 minutters pause, så kommer du tilbage igen og arbejder 20-25 minutter. Når du så har gjort det 3 gange, så holder du en times pause. Det, der kommer ud af det, er så meget mere givetigt, end man sætter sig ned og prøver at sige, nu ser jeg dig hele dagen af til at skrive, eller at lave det her, eller arbejde på min hjemmeside, eller arbejde på mit kursus, eller hvad det nu kan være, og der skal jeg ikke indskide. Fordi så kommer der Facebook, og så er der bling, så er der derovre, og så kommer der noget andet i vejen, og så sker der rigtig mange overspringshandlinger. Men når man ved, okay, det er kun 25 minutter, jeg skal arbejde intensivt, eller 20 minutter, det er kun 20 minutter, det kan jeg godt.
Ja.
Og så får man altså bare så meget med fra hånden. Eller bare læse, ja, jeg kan simpelthen ikke sætte mig ned for at læse en bog, men jeg gør ned, jeg tager sig 15 minutter om dagen, der sætter man ned og læser. Nogle gange så bliver det til 10 sider, andre gange måske bliver det måske til 8 sider, langsomt læser, men bare det, jeg får gjort det, så har man den her succesoplevelse, bagefter, yes, jeg gjorde det, fandme. Så kan det godt være, at du kun læser måske 3 eller 4 bøger på det hele år, mens andre læser en bog om dagen, men jeg måler, og det er måske råd mere, du skal ikke måle din succes mod andres.
Mm.
Især ikke, hvis du kun lige er begyndt, jeg elsker det her citat, du skal ikke sammenligne din første års rejse mod anden persons 10. års rejse. Så tænker du, åh nej, han er han har været i gang i 10 år, og jeg har været i gang på LinkedIn i 6 år. Jeg har opbygget et netværk, som efterhånden tæller knap 22.000 mennesker. Du skal ikke sammenligne dig selv med, at mine indlæg får større eksponering, end at du er lige startet. Du skal sammenligne dig selv med dig selv i går.
Ja.
Så kun sammenligne dig selv med dig selv godt. Er jeg bedre i dag, end jeg var i går? Er jeg bare 5% klogere? Er 1% klogere? 0,1% klogere? Hvad ved jeg? Er jeg det? Yes, godt, så er en succes. Så sammenligne din egen succes mod dig selv og mod din egen rejse, så bliver det langt sjovere rejse, end hvis du hele tiden skal sammenligne dig mod andres 5. års eller 10. års rejse. De er jo langt foran på deres rejse, men det er deres rejse, det er ikke din rejse. Bliv på din egen rejse. Tag hen viden, hen inspiration, interagere med andre, spørg om hjælp, for guds skyld, bed om hjælp. Altså, jeg vil gerne i gang med et netværk, men jeg aner ikke, hvordan nogen, der kan hjælpe mig. Lyt til det her podcast, alle afsnit omkring det at netværk. Genlyt og genlyt og genlyt. Der er så meget inspiration at lytte til andre menneskers rejse, og så starte på din egen rejse og sammenligne dig mod dig selv.
Præcis.
Og kæft, vi lyder klogere her, mand. Det er da helt vildt.
Jamen, det synes jeg. Det synes jeg faktisk. Så har jeg også tænkt, ej, det kan jeg næsten ikke følge op på det der. Det lyder som en afrunding.
Måske.
Måske.
Ja.
Nu kan man sige, nu valgte jeg lidt din netværkshistorie for dig. Ja. Havde du en anden i tankerne, du havde taget med?
Fra en af mine egne kursister, apropos det med at ringe i vandet. Her i Sønderborg, der har vi noget, der hedder Sønderborg Ringridning. Jeg har faktisk 2 gode historier. og kommer der, lad os bare kalde ham for Hansen. Han kommer over foran mig og siger, hej Giovanni. Hej, hvem er du? Du kan ikke kende mig. Så siger, så siger han, det er 2 år siden. Ja, der sagde du noget til mig, ja, som forandrer mit liv. Så nå, hvad sagde jeg da? Vis mig dine venner, og jeg skal vise dig, hvem du er. Det skal det siges, han var ligesom mig. Jeg havde fortalt min historie omkring det med min barndom, med kriminalitet og så videre. Og han var selv en person, som jeg hjalp i forhold til hans CV. Han havde en plet på straffeattesten, en lille plet, men den var der. Og det gjorde så, at han havde svært ved at få et arbejde. Jeg hjælper ham med at få et arbejde. Banker på nogle forskellige dør, han kommer ind i en praktik, og det ender sig til en fast ansættelse, og han var en stor mand dengang. Han havde baseret på de få simple ting, vis mig dine venner, jeg skal vise dig, hvem du er. Så han kiggede hans vennekreds igennem, og alle dem, der var der, det var nogen, der ikke gjorde ham godt, sagde han. Så han skiftede sin vennekreds ud. Han flyttede fra det netværk til et andet sted, og han begyndte på at træne, han begyndte på at virkelig tage sit arbejde seriøst og vise, hvad han kan i hans praktik. Og det havde så meget tillid til det, han kunne, så han fik en fast ansættelse. Og han har tabt sig 30 kilo på 2 år. Han har begyndt på at løbe, og han har gennemført en halv maraton op til flere, baseret på, at jeg valgte at dele min historie sammen med ham. Og det fantastiske er jo så jo, det her, det viderefører han nu til andre. Nu hjælper han andre. Nu bruger han sig selv som eksempel på, en forandring, at det kan lade sig gøre i hans nærmiljø, som ring i vandet. Mm. Så det er lige præcis det her, som vi har været inde på, det er, at nogle gange, så skal der selv lidt til fra din side, for at hjælpe andre mennesker, for at hjælpe dit netværk. Og han er en del af mit netværk nu her jo. Og en anden god historie, det var den, vi har været inde på, det er netop med, at jeg er en alder 45, altså blev et museumsgenstand, som også starter ud fra at dele din historie, som gjorde, at nu kommer i museum. Vores største kunde kom netop også i hus af, at jeg hjalp en person, som var jobsøgende dengang. Vi hjalp hende med at få et arbejde. Det arbejde var rimelig tilfældigvis over i Ørsted, og skæbnen så også ville, at efter, jeg tror, det var et års tid eller to, et års tid, da hun havde arbejdet der, så havde de snakket om LinkedIn i forhold til tiltrækning af medarbejdere, om LinkedIn kunne bruges til det formål. Og hun tænkte, god ja, der var lige det der businesslinker og Giovanni, dem tager jeg lige fat på, og det er den vej igennem, at vi kom i hus hos Ørsted. Så for mig, det var i gåsøjne bare en person, en jobsøgende, som rakte ud og spurgte efter hjælp til hendes CV og ansøgning. Det fik hun. Trimmet sit CV, ansøgning, fik noget feedback og sparring og hjælp til at komme i arbejde. Og fordi vi havde opbygget den her tillidsfaktor, relation til hende, men så var der ingen tvivl om, der var ikke andre bud. Der var ikke noget spørgsmål om, at det skulle søges på markedet efter andre, som kunne hjælpe dem med det her. Nej, det var os, der skulle hjælpe med det. Ja. Så man ved jo ikke, og derfor, og vi så jo bare personen bag, vi så ikke titlen bag. Så afrunding kunne måske være, det er en gentagelse af det, vi har snakket om, vel at se mennesket, og alt det menneske kommer med, og jeg garanterer dig for, at hvis du først vælger at fokusere på mennesket, så skal alt andet gode nok komme med.
Ja. Og så har jeg siddet undervejs og noteret ned. Så nu kan jeg lige opsummere. De 5 råd er det blevet til. Mm. Og det første, det var netop, som du lige sluttede af med her, ikke? Tag mennesket først. Så hvem før hvad? Og råd 2, det er, del ud af din viden. Uden at holde tilbage. Del alt det bedste. Og nummer 3, det er at være venlig. Og nummer 4, det er at være vedholdende. Og nummer 5, det er, at du må ikke måle din succes med andres.
Nemlig.
Så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du havde lyst til at være med.
Tak for boy. Det har været en fornøjelse at være med igen. Jeg glæder mig til det færdige resultat.
Ja, det gør jeg også. Ja. Og når det kommer ud, så er jeg på barsel med en mini-mi og render rundt herhjemme.
Ja, en ekstrovert mini-mi.
Garanteret.
En mini-mi.
Det skulle bedst passe. Så podcasten, det er min barselsvikar, så jeg er ikke helt væk. Mm. Tusind tak, fordi du lyttede med. Og bliv lige hængende et øjeblik endnu. I næste episode, der kommer du til at høre meget mere om, hvad der skal ske med netværkshistorier i fremtiden. Fordi som sagt, så er det jo ikke fordi netværkshistorier som koncept bare lukker og slukker. Men for For nuværende så kommer der ikke flere episoder efter episode 75. Og hvem ved, måske får jeg lyst en dag til at udgive noget mere. Men indtil den dag, der vil de gamle episoder få nyt liv. Både på nyhedsbreve og på LinkedIn. Så hvis der er nogle episoder, du ikke har fået hørt endnu, eller måske har glemt, så vil du i hvert fald møde dem igen. Og de vil blive liggende, så du kan altid høre dem igen og igen. Men meget mere om det i næste episode, hvor gæsten, om man så må sige, bliver mig.